Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ceturtdien, 4. maija Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā Saima sanoksīs svinēgūsjādi. Teisoksīs pulkstens 12. Un uzrunu teiks Saimas priekšsādātojs Edvards Smiltens. Sādī tradicionāli aicinoti pīzadaļāties arī valsts prezidents, bejušī valsts prezidenti, bejušī Saimas priekšsādātoji, ministru kabineta lūcekļi, augstokos padomis deputāti, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, orvalstu diplomātiskīs korpus un starptautisko organizāciju porstāvnīcēbu vadētoji Latvijā. 4. Maijā paredzētā arī virkņa citu svinēgu pasokumu, kuros pīzadaļāsīs Saimas deputāti, tostarp pasokums Latvijas zīdi Ukrainas brīvībai, akcijas laikā atbalstot Ukrainu cieņā par neatkarību, Saimas priekšsādātojs 4. Maijā deklarācijas kluba prezidenta un Rīgas dūmes vadība neatkarības laukumā stoģās zīdus Ukrainas karūgā krosos. Sekoka informācija par citiem pasaukumiem www.saema.lv. Piekdiņ 5. maija pulkstens 17. Latvijas Zemes sardzes orkestris un Mičiganas Nacionālos gvardis 126. Armijas orkestris aicinājis bezmaksas koncertu Latgaļas viesnīcēbā Gors. Koncerta programmā iekļautas latviešu un amerikāņu dažādu žanru un stilu kompozīcijas gan pūtijai orkestram, gan vokālam un pavadījumam. Koncertu dirigēs Nacionālo bruņoto spēku galvenais dirigents un Zemes sardzes orkestra priekšnieks majors Andis Karelis un Mičiganas Nacionālos gvardis 126. Armijas orkestra priekšnīca virsnīca speciāliste Kimberlija Ferrante. No 29. aprīļa līdz 8. maijam Latvijā visajās Amerikas Savienoto valstu Mičiganas Nacionālos gvardis 126. Armijas orkestris, lai kopīgos koncertos ar Latvijas Republikas Zemes sardzes orkestri svinātu Latvijas un Mičiganas sadarbības 30. Gadadienu. Ilūgumus uz šo koncertu var izagodoties saimt bez maksas www.latgalesgors.lv. Dasmatajā maijī pulkstens 13. Ilūkstīja interesanti aicinoties lasēšanas svātkim. Bārnu jauniešu un vecoku žūrijas 2022. Gada eksperti un gromatu draugi aicinoti uz noslēguma pasokumu Ilūkstis kultūras un mokslas centrā. Pasokumā gaidama tikšanos ar posuku tālim, ekspertu sveikšana radošas darbnieces un stafetis. Sekoka informācija par pasaukumu www.cilūkste.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņains laiks brežim skaidrosīs, soltījai frontēšķi ārsajūt Latvijas teritoriju daudz vītais, lai cēgi ļējis un vītam izpējams arī pārkiuņa nagais. Puses mārans dīnvadu pusis viejs, kas daudz vīt būs brāzmains. Dīnas vidā viejs pakopeniski izagrīsīs no rītumim, zīmeļ rītumim un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbažos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdām.